реформи рухаються. Тобто це таке загальне. Але як в Україні так буває, що два кроки вперед, крок назад. Тобто у нас вже відчувається, що скоро вибори. Ну і відповідно реформи не то, щоб згортаються, а проходять тільки ті зміни, які однозначно електорату ніби подобаються. І в цьому ракурсі, звичайно, це погано. Чому? Тому що, допустимо, та реформа, якою я опікуюся, децентралізація влади, ми так за великим рахунком не пройшли навіть половини шляху. Тобто вона може бути ще і згорнута, і симптоми вже є. Потім антикорупційна реформа. Ну, є надія, що за допомогою зовнішніх чинників, ну, в першу чергу американців, європейців, вона не зійде на нівець, бо там контроль, ну, були ж спроби. О, і все-таки, я так розумію, що президент, його оточення, в першу чергу його оточення, зрозуміли, що не вийде. Іде реформа оборони, системи оборони, слава Богу. Хоч тут є повне розуміння, що треба робити реформу. Несподівано, непогано, на мій погляд, пішла пенсійна реформа. Ну, звичайно, я критик, але я конструктивний критик. Тобто мені б хотілося, щоб це була ідеальна система, яка би працювала так років 50 без змін. Ну, але ми живемо в реальному світі, ну і сам факт того, що ми донесли людям досить неприємний для декого меседж, що пенсію потрібно заробити або навіть відкласти, це достатньо сміливий крок, бо раніше, з огляду на те, що пенсіонери дуже згуртований, організований електоральний прошарок, всі політики загравали і казали, ми вам збільшимо пенсію, навіть якщо немає ніяких підстав для всього. Зараз чітко вказано, що пенсія повинна бути, пункт перший, зароблена або відкладена, ну це по обліку персональному. І другий меседж, який йде, вона буде автоматично перераховуватись у зв'язку з інфляцією і ростом зарплат. Тобто дуже чітко дали зрозуміти, що віднині політика закінчується. І, як не дивно, її підтримує переважна більшість населення, хоча були такі прогнози невтішні. Чому? Тому що, ви знаєте, людям навіть основне не розмір, а саме справедливість. Потім освітня реформа. Ви знаєте, оцей скандал з приводу 7 статті, він послужив досить непоганою такою димовою завісою, тому що насправді там дуже ряд таких контроверсійних новинок, які запропонували в основному тексті. І ця реформа йде. І що мені дуже ще приємно, що Міністерство освіти досить чітко зрозуміло, що освіта, в першу чергу середня освіта, це та галузь, яка може бути децентралізована, і практично всі ті умови, всі ті компоненти, які потрібні для децентралізації цієї галузі, вони присутні. Тобто це і учбовий план, і індикатори успіху у вигляді ЗНО, і певне достатньо чітке розмежування між там первинною там і другого, третього. І є ще не завершене питання профтехосвіти, ну, але воно буде вирішено із реформуванням адмінтерустрою. І найголовніше, вони вводять систему контролю. Вони запроваджують інспекцію якості. Це абсолютно необхідний елемент ефективності влади. Вони зробили, хоч і громісткий, я критикую, звичайно, алгоритм, тобто формулу розрахунку коштів. І це теж необхідний елемент неупередженості. І тому я вважаю, що тут буде успіх. А ось реформа охорони здоров'я, вона дуже-дуже контроверсійна. Насамперед, чомусь тут вирішили, що це не може бути децентралізовано. Що це настільки складні речі.
Тобто контроль Києва залишається за всім.
Не просто Києва, а створюється абсолютно незрозуміла структура, яка буде управляти порядка 90 мільярдів грошей. І при цьому система саме її контролю, її нема, оцієї структури. І це настільки корупціогенно, що для того, щоб це зрозуміти, потрібно просто-напросто побачити параметри. У нас витрачається 3,5% ВВП на охорону здоров'я. Ще стільки ж платять пацієнти. Разом 7. 7% – це приблизно та сума, яка і має коштувати охорона здоров'я. Так от зараз все це централізують. І ви уявляєте, що людям вже у законі написали, що вони не платять ні за що. І тоді от ця структура буде вибирати дефіцит. Половина. От вона і буде вибирати, кому дати, кому не дати. Ну, я тим більше, що я трошки знаю, які там справи. У мене є величезний сумнів у тому, що це запрацює. Тим більше, що чомусь взялися саме за первинну частку, яка просто органічно є такою, що якою має опікуватися органи місцевого самоврядування, тому що це електорат. Її централізували. Наслідки я навіть боюся передбачати, але вони будуть катастрофічні не для Міністерства охорони здоров'я. Там, як кажуть, прийшли і пішли, бо я не вірю експатам, там, іноземцям. Для них Україна – це є місце для промислу і експериментів. Але полетить уряд. Відповідальним буде уряд. І тому моє завдання – хоча б попередити, що там пастка, яка навіть не осяжна, просто пастка, тим більше, що надзвичайно багато питань треба вирішити, і нема комунікації. От по пенсійній реформі дуже непогана комунікація є у суспільстві. Так, вона теж важка, там теж величезний електорат і специфічний електорат, який досить важко...
За голоси, якого треба буде боротися.
Боротися,
та?
Звичайно. Але міністр не гидує пояснювати, причому пояснювати тою мовою, яка зрозуміла для людей. І тому певним чином рівень маніпуляції різко зменшився. От. А тут немає взагалі комунікації. Немає комунікації ні з населенням, і саме головне, немає комунікації із професійним середовищем. Тому я бачу тут великі проблеми. По самій децентралізації, скажімо так, ті речі, які вже концептуально опрацьовані, вони йдуть по конвейеру, тобто там об'єднання, але, на жаль...
Ви говорите про територіальні громади, так?
Так, про створення територіальних громад об'єднаних, але, на жаль, немає далі руху. І пішли дуже тривожні дзвінки. Перше, це в день місцевого самоврядування Верховна Рада не проголосувала за законопроект 6466, який розблоковує можливість містам обласного значення до себе приєднувати навколишні села, звичайно ж, добровільно, тобто при рішеннях обох сторін. І, це дуже дивно, надзвичайно дивно, тому що не голосували в першу чергу представники пропрезидентської фракції. І якраз прямо перед цим на форумі президент заявляв, що це найкраща реформа, і він буде її супроводжувати. Я тоді абсолютно не розумію. Я вважаю, що якісь адміністративні висновки повинні бути прийняті. Більш цікаво, не голосували представники групи «УДАР», тобто керівника Асоціації міст України. Хочу нагадати, що цей законопроект...
Віталія Кличка, так?
Так. Цей законопроект розроблявся Асоціацією міст України. І ніхто туди нічого не додав з того, що саме розробила Асоціація міст. Якраз представники, ті, які орієнтовані на Асоціацію міст у Верховній Раді, і не проголосували за цей проект. І можна було б казати, а от не хватало голосів, все і так далі, якби його не відправили на друге читання. Тобто на друге читання відправки вистачило голосів, а для того, щоб проголосувати, не вистачило голосів. Він абсолютно простий. Тобто я бачу тут гра м'язами, демонстрація того, що можна, потягати вуса льву. Я маю на увазі президента. Тобто прямо сказали, президент, ти можеш говорити скільки завгодно про децентралізацію, а у нас свої інтереси є. І ми будемо саме ось показуємо, що ми можемо мати ці інтереси.
Які інтереси?
Ну, інтереси чисто особистості і, скажімо так, корпоративні є. Ну, ви знаєте, є ряд таких законопроєктів, на яких певні такі групи хочуть показати, що тигру не додають м'яса. І давайте домовлятися. Мені страшно шкода, що цей законопроект став заручником саме от таких думок, таких підходів.
Якщо говорити про об'єднані територіальні громади, їх формування повністю вже закінчене, чи ще й наступний рік буде відбуватися?
Ну, дивіться, ми пройшли по кількості приблизно половину. По площі менше, ніж половину. У нас достатньо сумбурно це все робиться. Чому? Тому що це ж добровільне об'єднання. По кількості сільського населення, ну, десь виходимо на третину. Я, звичайно, сподіваємося, що ми вийдемо на дві третини до кінця наступного року, але є неприємні речі, ті, що перспективні плани не кругом таки затверджені, обласні ради теж почали бавитись у власну політику. Ну, у Закарпатській області абсолютний ступор, там гальмує безпосередньо представник президента Геннадій Москаль, і я дивуюся президенту. Тобто тут вже щось ненормально. 3 роки йде блокада реформи, за яку розписувався президент. І вона блокується представником президента в області, який заявляє, що ні, не потерпить жодної об'єднаної територіальної громади, тому що звик контролювати все, що рухається. А об'єднані територіальні громади керуються тільки законом і фактично підконтрольні виборцям. Ну, є ще один, звичайно, неприємний момент. Асоціація міст категорично проти будь-якого формалізованого підходу до контролю. Ну, це колись аукнеться, тому що є конституційна норма, що державні адміністрації місцеві забезпечують законність на території. Це саме є і у профільному законі, але немає механізму, як це робити. Тобто зараз вони, керуючись загальними нормами, можуть це робити як завгодно. В будь-який момент, в будь-якому порядку, з будь-якого приводу. Якраз ми намагалися встановити достатньо формалізований, щоб не було зловживань. Зараз же спостерігається зловживання з обох сторін. З однієї сторони є випадки, коли є порушення закону, інколи це, ну, скажімо так, ненавмисне, а з іншої сторони немає реакції з боку державних органів. Бо закон же ж передбачав, що вони не просто мають право контролювати, а зобов'язані контролювати. Я думаю, що це буде найважче. Я певним чином розумію, що в цьому році це було неможливо провести. Чому? Тому що у нас дуже розхристане законодавство і могли би бути зловживання також зі сторони судової гілки влади, яка не реформована. Але за великим рахунком мені подобається її реформування судової гілки влади. І воно йде, ну, в принципі, як для такої країни, яка була наскрізь корумпованою, воно йде досить непогано, як і створення тих же самих антикорупційних органів і антикорупційних систем. Тобто законодавство нарешті починає певним чином відпрацьовуватись на предмет уникання або запобігання корупції. Тобто більш чітко пишуться акти, які прямої дії, де немає дискреції. І тому кажу, що в цьому ракурсі реформа є, ну, початок реформи є достатньо успішний. Повертаючись до децентралізації, скажу так, що нам ще потрібно вирішити питання субрегіонального рівня, тобто це законопроект 6636, який передбачає порядок утворення нових великих районів. Це теж дуже непроста річ, тому що по планах їх має стати в 5 разів менше, ніж зараз є. І що ще загальмувалося, і в зв'язку з наближенням виборів, боюся, що це стане довгограючою платівкою, це управління землею. Ну, вульгарно його називають, розпорядження землею за межами населених пунктів. Чому я кажу, що це може піти у довгий ящик? Тому що законопроєктів багато. Як тільки з'являється один законопроєкт, зразу йому йде альтернатива, інший законопроєкт. Зараз з'явився законопроєкт 7363 від президента, який має теж цей елемент. Це досить цікавий законопроєкт. Ну, 306 сторінок порівняльної таблиці, ви ж розумієте, і президент, точніше його представник, наполягає в першому і остаточному читанні. Так не буває. Навіть по регламенту не буває. І там є дуже неприємна норма, що повертається розпорядження землею до райдержадміністрації. ОТГ отримує і райдержадміністрація. Тепер питання, чи будуть райони зацікавлені у створенні ОТГ? Будуть, при умові, якщо повністю продадуть всю землю. От тоді вже точно відпустять. А так зараз йде саботаж, а після прийняття цього закону буде абсолютний саботаж. Ну, я розумію клерків президента, які кажуть, ну, це питання треба вирішити, тому що розпорядження не може бути зі сторони Держгеокадастру. Так, нинішня система є абсолютно неприйнятною, тому що Держгеокадастр, який має нести виключно контрольні функції, тому що це дуже кваліфікований орган, він ще розпоряджається землею, і зловживання настільки велике, що кожний другий керівник геокадастру цей під слідством. Але це питання можна вирішити щодо тих земель, які поки що є на території необ'єднаних територіальних громад, просто-напросто накласти мораторій на розпорядження ними. Тому, а ОТГ, та я думаю, до кінця року ми можемо бачити реформу закінченою, тому що очевидно, що виникне дуже величезний інтерес до об'єднання, якщо буде накладений. Якщо ми кожен рік накладаємо мораторій на відчуження землі сільськогосподарської, то чому не накласти мораторій на відчуження землі публічної власності? Принаймні там, де немає об'єднаних територіальних громад. Ото оця ідея, вона має просуватися, і тоді можна голосувати 7118, можна голосувати 7118-1 і далі тихенько зачищати ті речі, які там неприйнятні. Але ідея має бути приблизно така. Ну і ще одна позиція, що не можна навіть цей закон приймати без закону, який передбачає планувальну документацію для тих же об'єднаних територіальних громад. Тому що навіть відчуження землі, навіть з дуже хороших мотивів, повинно йти по певному плану. Тому що план показує взагалі умови, чи можна цю землю там продавати і для яких випадків продавати. Він дає архітектурні обмеження щодо використання землі. І це той документ, який надзвичайно подобається інвесторам, тому що вони зразу бачать ті території, де можна приходити, можна купувати, і ніхто тобі нічого не скаже, а не так, як у нас, що спочатку побудувався, а потім з'являється до тебе і каже, ти знаєш, що ти порушив там закон такий-то і такий-то, тому що там природоохоронна зона і так далі. Тобто в нас же ж такий шантаж інвестора достатньо часу ведеться. А то інколи буває, що приходять електрики чи там хтось інший і кажуть, що а тепер давай за підключення плати там шалені гроші, як було у Яготинському районі, де інвестор змушений був поставити свою електростанцію, щоб не платити величезні побори за підключення до електромереж.
Якщо ми говоримо про реформу децентралізації, то основним лейтмотивом, коли вона проводилася, було те, що гроші залишатимуться на місцях, так, і не будуть там розподілятися якось в зручному режимі із центру, тобто зі столиці. Чи можна зараз побачити, що регіони починають змінюватися, тобто більше грошей і більше змін? Ви багато їздите по Україні. Ну, можете про це говорити?
Насамперед, давайте не оперувати такими... занадто спрощеними сценами, забирається до Києва, а потім перерозподіляється. Ну, це чисто маніпуляція чистої води.
Поправте мене.
Значить, уже з 2001 року всі трансферти до органів місцевого самоврядування, вони розподіляються по формулі. А з запровадженням казначейства, навіть формально і фізично, жодна копійка не йде до центру. Вона попадає у створ, який називається єдиним казначейським рахунком, це така труба, куди попадають взагалі всі гроші. Йде облік, куди гроші мають попасти. І, як правило, гроші, які акумулюються на території від податків, всіх податків, в тому числі загальнодержавним, бо вони тут же ж йдуть на видатки місцевих бюджетів. Сутність реформи, яка називається фіскальна децентралізація, це перехід від... вирівнювання по видатках до вирівнювання по доходах. Тобто раніше як було? Закріпили певну частину загальнодержавних доходів, першу чергу податок на доходи фізичних осіб, і розраховують, а скільки в тебе видатків будуть по делегованих повноваженнях. І далі проста формула. Дотація чи вилучення дорівнює різниці між цими видатками і розрахованими доходами. Формула абсолютно неупереджена. Упередженими інколи бували, та майже завжди, розрахунок загального обсягу, але тут немає вигоди. Але ця формула не стимулює органи місцевого самоврядування працювати над доходами. Зараз формула інакша, вирівнює над доходами. Тобто, закріплюючи 10% податку на доходи фізичних осіб за містами обласного значення, об'єднаними територіальними громадами і районними бюджетами. І далі вже формула діє яким чином? Що дали загальний обсяг видатків, бо от ми тобі даємо оці повноваження, там шкільництво і так далі, ні в чому собі не відмовляємо, ми тобі закріпили оці кошти, далі сам порядкуй. Але йде певне вирівнювання, а саме додають дотації тим, кому не вистачає, до показника 90% від середнього, дають 80%. І забирають перевищення половини над тим, що є 110. Ну, взагалі, кажучи, формула, знову ж таки, не опереджена, але на виході у нас виникла інша проблема. Якщо раніше була повна зрівнялівка, то зараз у нас величезна диспропорція між найкращими там містами, наприклад, Южне, і тими районами і ОТГ, які об'єктивно не мають податкоспроможності. Раніше це було в три рази.
Бідними.
Раніше, це після вирівнювання, раніше це було в три рази, зараз в шість разів. І тоді оцей розрив...
Ці місця чи місцевості є приреченими фактично?
Практично, дійсно, люди тоді задають питання, це чужа земля тоді. Тобто, дивіться, завжди є золота середина. Золота середина вироблена вже в Європі. Після вирівнювання різниця має бути десь не менше 20%, не більше 50%.
Тобто, багатший регіон має допомагати біднішому.
Так, тим більше, що...
Так, як, наприклад, в Італії є північ, яка дотувала південь.
Так, і так завжди. В усіх країнах, державах...
Або захід в Німеччині дотує
держава
схід.
Завжди робить вирівнювання, тому що це тільки вульгарно так, як ви сказали, вульгарна фраза там забирається до центру. Точно так, вульгарно кажуть, що ми годуємо там жебраків, вже одні догодувались.
Ну, я справився, я вже кажу, дотує, так?
Так, територія не дотує. По-перше, це загальнодержавний податок, який закріплений. До речі, в нас унікальна держава, у нас вирівнювання йде по загальнодержавному податку. У Франції він йде по власних. Тобто по податку на землю забирають те, що ти оподаткував своїх власних громадян, той же самий Париж, о, забирають частину податку і дають на інші села, там містечка, комуни. О, у нас по загальнодержавному, тобто держава могла би взагалі його забрати за великим рахунком, як там в Словаччині, наприклад, забрала його. І тому це надзвичайно велика диспропорція. На превеликий жаль, виправити цю диспропорцію у законі про державний бюджет не вдалося. Мінфін пропонував це, тобто зробити симетричними крила і зробити те, що називається дотація солідарності. Це коли стільки дотується, стільки забирається, фактично один в одному. Зараз різниця все одно 3 мільярди треба дотувати. І ще одна річ. Значить, це не заслуга великого міста, що в ньому кучкується бізнес. Не може він кругом. Ну, не заслуга міста Немірова, що там є горілчаний комбінат. Ну, просто бізнес не може в кожному місті ставити горілчаний заводик. Але врахуйте одну просту річ. Інвестор проходить туди, де не стріляють. Так от, щоб інвестор прийшов у Львів, потрібно, щоб хлопці стояли і тримали орків, що вони й роблять. Тому гроші йдуть у Львів, чи там в Черкаси, чи у Київ той же самий. Саме через те, що там, що тисячу кілометрів між орками і цим самим бізнесом. Тому мусить бути солідарність в країні, якщо ми хочемо бути дійсно державою. І от на отакі проблеми роблять, на такі розриви працюють як вітчизняні ідіоти, розумні ідіоти так звані, ну і їх, звичайно, під'юджують зовнішні чинники. А ось вас там дискримінують, у вас там гроші є, а вас забирає центр, а потім він собі перерозподіляє, як хоче, і так далі. Тобто треба чітко і прямо вказувати, держава відповідальна за бідних кволих, які себе не можуть забезпечити, але в певних умовах, в певних межах. Але, звичайно, вона дає розвиватися і сильнішому. От формула 50% різниця, вона допомагає європейським країнам дійсно бурхливо розвиватися без внутрішніх конфліктів. Ну і ще, якщо казати про проблему, Державний фонд регіонального розвитку. Ну це наслідок минулорічних змін до закону, що абсолютно антиконституційно туди в розподіл включилися депутати Верховної Ради, причому бюджетного комітету. Тобто ті, які мають контролювати уряд, вони ще розподіляють кошти Державного фонду регіонального розвитку. Знову ж таки, в державному бюджеті ті ж депутати для себе хороших на майбутні округа забрали гроші із цього державного фонду, і як наслідок Європейський Союз не дав нам 600 мільйонів євро. Тому що ми порушуємо власний же закон, який передбачає 1% від доходів загального фонду державного бюджету має йти на програми Державного фонду регіонального розвитку. Депутати забрали, тому що вони хочуть піддобрити виборців.
2018 буде передвиборчим роком, так? Одним з передвиборчих, він вже наближається, вибори мають бути у 2019 році. Що потрібно ще зробити? І, на вашу думку, буде зроблено або могло бути зроблено і не зроблять, тому що перед виборами?
Що буде зроблено? Зараз уже є розуміння у всіх політичних партій, що об'єднання – це добре, що це непогано. Навіть ті, які раніше кричали, що це геноцид села, зараз кажуть, що ну, він вже зменшується, той геноцид.
Ви маєте на увазі об'єднані територіальні громади?
Так, вже кажуть, що геноцид припинився, бо ми його очолили, ну, процес очолили. Це позитивний момент, тобто принаймні не будуть блокуватися об'єднання. Є надія, що затвердять 64-66, якщо не затвердять, то це буде ознакою того, що йде згортання.
64-66 –
це об'єднання навколо міст обласного значення. Якщо ні, то це яскраве підтвердження того, що реформа згортається, якщо навіть на таких маленьких деталях. Є сподівання, що буде прийнятий законопроект, який передбачає усунення обласних рад від цього процесу, бо вони почали грати у власну гру, а ніде в світі обласний рівень не вирішує питання адмінтерустрою. тому що це питання формування адміністративно-територіальних одиниць, яким держава дає владу, право примусу. І, звичайно, що не може це регіональний рівень робити. Якщо 3 роки назад це було з тактичної точки зору виправдано, то зараз уже ні. І я думаю, що будуть ці перспективні плани затверджені, а це означає, що процес піде більш-менш уже тоді впорядковано. До кінця року ми так вийдемо вже на 75% від кількості. Ну і по площі і по населенню точно перейдемо через 2/3. Якщо буде прийнятий закон про порядок формування субрегіонального рівня, я так думаю, що він таки буде прийнято, то є думка, що до кінця року можуть навіть і початися формування великих районів. Можливо, якщо складуться добре зорі, буде прийнятий закон про засади адміністративно-територіального устрою, який взагалі впорядкує, як все це робиться. І під нього Кабінет міністрів уже дасть величезний закон, який називається «Про адмінтерустрій», де буде перелік всіх громад, всіх районів, там, областей, які мають затвердити Верховна Рада, і щоб уже з цим переліком йшли на вибори в 2020 році. Тобто після цього люди вже будуть потихеньку дозрівати, залишать цю систему так, як є. Тобто вибори будуть в об'єднаних проводитись, але всі будуть вже знати, що буде там на виході. Якщо вдасться це зробити в 2018 році, якщо ні, перенесуть на 2019, на той момент я не думаю, що були дуже великі політичні проблеми з цього приводу, тому що всі вже доходять до того, що адмінтерустрій – це є скелет держави, і його треба робити незалежно від того, хто є при владі, цей скелет. От що буде дуже важко робити, це з повноваженнями розібратися.
Кого?
Трансферт повноважень. Тобто, допустимо, по соціальному захисту, ті ж самі пільги і так далі. Тобто держава буде дуже-дуже неохоче згоджуватися із регулюванням цих речей. І я боюся, що не вдасться запровадити дійсно комплексну і таку добре збалансовану систему контролю над актами органів місцевого самоврядування. І не тільки через спротив Асоціації міст і взагалі органів місцевого самоврядування, які не хочуть контролю, а й через прихований саботаж, в принципі, і перевіряючої ланки. Зараз же ж в них абсолютна свобода. Тобто в них нічого не регламентовано. Тобто при хорошому бажанні можна, в принципі, тероризувати органи місцевого самоврядування як тільки хочеш. Тобто їм теж закон цей не потрібний. Як не дивно. Тобто, я боюся, що його не затвердять, принаймні, до формування повноцінного регіонального рівня і до зміни порядку призначення голів райдержадміністрацій. Тому що зараз, фактично, особливо після недавніх змін, призначаються вони абсолютно непрозоро. І я так боюся, або для потреб проведення виборів, або як нагородження за вдало проведені вибори. Законопроект, яким чином туди призначати людей, які дійсно заслуговують на те, щоб бути представниками держави, наголошую, держави, а не президента. Тобто і уряду, і президента, виходячи із вимог Конституції. Цей законопроект розроблений, він передбачає так званий спеціальний кадровий резерв, проходження в цьому кадровому резерву, складна схема призначення, обов'язкова ротація, контроль за їхньою діяльністю. Тобто ціла купа тих запобіжників, які потрібні для того, щоб це не був корупціогенний орган, тому що в усіх державах саме ось представники держави – це єдиний орган, на який повністю покладається держава. Тобто це от, як кажуть, ота дружина Цезаря, яка за означенням не може бути блудницею. І тому це потрібно готувати, до цього потрібно, щоб звикав наш політикум. Ну, я думаю, що до 2020 року звикне, і оскільки відбудуться вибори президента, то я так думаю, що актуальність дуже величезна щодо цього у президентської команди вже трошки притупиться, тому що зараз все робиться для того, щоб виграти вибори. Причому, ну, я так дивлюся, більшість партій, вони розглядають владу як самоціль, і за великим рахунком не знають, що там робити з цією владою. От ви зверніть увагу, що переважна більшість партій критикують ті чи інші пропозиції уряду, але ніколи не кажуть, що б вони запропонували взамін. Або пропонують такі речі, на яких не вистачає трьох бюджетів. Тобто, ну, але це фактично є проблема громадянського суспільства. Тобто саме громадянське суспільство має ставити рамки і дуже чітко казати, ти критикуєш таку, ти критикуєш пенсійну реформу, при наявних грошах, будь ласка, скажи, як би ти інакше зробив. Ну, от ми нарешті, я думаю, дійдемо до такого розуміння і до цієї позиції громадянського суспільства. А так, я оптиміст. Я оптиміст, я дивлюся те, що в нас дуже непогані зрушення є. Ну, але переважна більшість країн проходили це десятки років, а ми зобов'язані це пройти фактично за 5, максимум 10 років, те, що сотні років проходили інші держави. Саме через те я сподіваюся на так званий тунельний ефект, тобто це коли проходиться швидше певна реформа. Чому? Тому що не використовуються невдалі конструкції, наприклад, з охороною здоров'я використовують конструкцію, яка була актуальна в середині минулого століття. Ну, вже, слава Богу, стільки часу пройшло. Чому у нас іде реформа децентралізації? Тому що такої немає ніде в світі. Ми робимо її найкращою. Ми її робимо нашою українською. І я впевнений, коли вона буде реалізована, до нас будуть всі приїжджати і дивуватися нам. Так ми, щоб пройтися, щоб вирватися вперед, ми маємо робити абсолютно оригінальні речі. Але, звичайно, перед цим треба вивчити все те, що робилося в нас до нас і в них. І саме основне – вивчити їхні помилки. І вивчити контекст, чому вони так робили або чому вони так не робили. От якщо все оце вивчаєш, тоді ти робиш правильні висновки. Тому я впевнений, що ми пройдемо цей шлях і станемо дуже успішною країною. Не тепер, так четвер, як каже мій товариш Анатолій Ткачук.